Niilo Latva-Pukkila ja on tosiaan keskol tällä hetkellä Chief Data Scientistina. Tausta sen verran, mä valmistuin Jyväskylän yliopistosta 2014 alussa tilastotiede pääaineena ja tein Jyväskylän yliopistossa myös laajat sivuaineopinnot matikasta ja tietotekniikasta. 2014, kun mä valmistuin, niin mä mietin tovi, että mitähän sitä nyt oikein haluaisikaan tehdä työkseen. Tilastotieteilijät voi työllistyä niin monenlaisiin juttuihin. Ja mietin erityyppisiä työnantajia, ja mietin jatko-opintoja ja kaiken näköisiä vaihtoehtoja. Sitten kuitenkin pisti silmään siinä, että K-ryhmä haki analyytikkoa töihin ja mietin siinä, että vitsi, että kesko, että en kyllä oikein tiedä, että mitä tilastotieteilijä siellä tekee. Ja mietisin kuitenkin sitten, että hetkonen, että niillä on kuitenkin tämä K-plussa-järjestelmä, josta varmaan kerätään dataa aika hyvin, tai ainakin sellaista dataa aika paljon, että ehkä tilastotieteilijälle voisi olla siellä hommia. Ja laitoin hakemuksen menemään ja niin vaan sain sitten haastattelukutsuja, toisenkin haastattelukutsuja, lopulta työtarjouksen, jonka ilolla otin vastaan. Ja nyt 7 vuotta myöhemmin täytyy todeta, että olin oikeassa. Keskolla on paljon dataa ja keskolla on tosi mielenkiintoisia työtehtäviä tilastotieteilijälle. Olen tosiaan nyt 7 vuotta viihtynyt tässä samassa puljus, joten lienee turvallista sanoa, että mä olen myös viihtynyt täällä tosi hyvin. Mä oon keskolla tehnyt tosi monen tyyppisiä tehtäviä. Tosiaan aloitin analyytikkona, tein ehkä enemmän sellaista niin kuin raportointimaista työtä. Sitten sen jälkeen siirryin enemmän tuollaiseen ennustavaan analytiikkaan, tilastolliseen mallintamiseen ja semmoisiin. Nyt viimeiset 4 vuotta mä oon kuitenkin tehnyt töitä tällaisessa KAI-tiimissä, jonka roolina on tehdä tekoälykehitystä koko konsernissa. Ja mä toimin siinä tiimissä nykyään esihenkilönä ja asiantuntijana. No, aina kun kysytään, että no, mitä sä nyt niin kuin oikeasti teet työksessä, niin mä tykkään näyttää jotain konkreettista esimerkkiä. Me tehdään paljon myös suoraan kuluttajarajapintaan tehtäviä juttuja, joten tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden näyttää konkreettisesti, mitä me tehdään meidän tiimissä. Jes, mä otan tästä jaon pois. Nyt pitäisi näkyä K-ruoka.fi. Jos vähän zoomia ulospäin. Noin. Jes. Eli tässä on tosiaan K-ruoka.fi, joka on siis meidän ruokaverkkokauppa ja reseptisivusto. Mä demoon teille nyt tällä kertaa tätä meidän ruokaverkkokaupan puolta. Eli tuolta tarkkasilmäisimmät huomasikin tuolta oikeasta ylälaidasta, että siellä mä oon kirjautunut sisään. Ja koska mä oon kunnon keskolainen, niin mä oon tietysti antanut myös mun plussakortin numeron tänne sivulle, joka antaa itse asiassa aika siistit mahdollisuudet meille personoida mun asiakaskokemusta. Koska tätä kautta me saadaan yhdistettyä mun kaikki K-ruokakaupasta ostamat tuotteet, jos mä oon näyttänyt plussakorttia, niin tänne. Ja sitä kautta me pystytään tekemään tästä verkkokauppakokemuksesta aika erilainen mulle kuin mitä se on muille. Me ollaan tehty super paljon tänne juttuja, mutta mitä mä haluaisin tänään esitellä teille eniten on meidän älykäs ostoslista-toiminto. Tämän ajatus lähti siitä, että me tutkittiin web-datan kautta, että ihmisillä kestää keskimäärin 30 minuuttia kerätä ostoskori meidän verkkokaupassa. Ja se ei ole kovin kiva. 30 minuuttia, joo, se on nopeampi kuin se, että sä kävisit kaupassa, mutta aika paljon parempaankin pitäisi pystyä. Me lähdettiin miettimään, että saataisiko me datan perusteella ennustettua sitä, että mitkä on niitä tuotteita, mitä just minä ostasin todennäköisimmin seuraavan viikon aikana. Ja laitetaan ne valmiiksi koriin. Ja tuosta noin, kun mä klikkaan yhtä nappia, niin mä saan siitä valmiiksi täytetyn ostoskorin itselleni. Eli tuossa näkyy, että se on tuollainen niin kuin vähän reilun 60 ostoskori, eli tuollainen reilun kokonen meidän kotitalouteen. Meitä on vaan 2, niin tuollainen 60 riittää usein aika hyvin. Ja sitten kun katsotaan, että mitä sinne on tullut, no sinne on nyt näköjään sipulia, miniluumutomaatteja, porkkanoita. Joo, noin aika helppo ennustaa, kun noit maasta melkein joka viikko, niin se on tavallaan niin kuin easy nähdä, että varmaan ensi viikollakin. Sipuleista näköjään onnistuttiin ennustamaan, että suunnilleen 8 kappaletta olisi meille. Joo, no mikä ettei, sipuleet kuluu aika paljon. Mutta sitten jos katsotaan, että löytyykö tuolta nyt jotain mielenkiintoisempaa. Joo, no tuossa esimerkiksi kuivat elintarvikkeet ja leivontakategoriasta löytyy kaksi hyvää esimerkkiä. Eli siinä on pirkkaluomu suomalainen vehnäjauho ja pirkkasuomalainen kaurahiutale. No jo meidän perheessä molemmat sellaisia tuotteita, joita käytetään aika paljon, aika säännöllisesti, mutta sellaisia, että ei niitä nyt joka viikko pidä kuitenkaan ostaa. Eli tässä malli on ilmeisesti onnistunut päättelemään, että nyt alkaisi olemaan taas aika ostaa kaurahiutaleita, joten se osaa ehdottaa sen suoraan mun ostoslistaan. Ja täältä sitten periaatteessa pystyy, jos mä oon tyytyväinen tähän tilaukseen, niin mä voin tuolta sitten yhdellä klikkauksella valita, koska toimitettaisiin mulle kotiin ja että mihin osoitteeseen tuo. Eli aika iso parannus siitä 30 minuutista. Jes, nyt takaisin PowerPointin pariin. Mä ajattelin, että tämä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alumni-webinaari, niin teitä voisi ehkä kiinnostaa myös pikkusen, että mitä tuolla konepellin alla tapahtuu. Ja se on kuitenkin ehkä sitä, että mitä mä konkreettisesti teen työkseni, niin se on sitäkin kautta relevanttia. Eli tässä tosiaan on pohjalla meidän K-plussa-kortin avulla kerätty asiakaskohtainen ostohistoriadata. Ja mikä meillä on tässä tavoitteena, on ennustaa, että tuleeko asiakas ostamaan tuotteen seuraavan viikon kuluessa. No, tässä törmää tilastotieteilijä aika nopeasti siihen, että vitsi, tämä on aika iso ongelma. Meillä on 2,2 miljoonaa asiakastaloutta ja yli 100 000 uniikkia tuotetta. Eli ihan puhtaasti, että jos me nyt laskettaisiin kaikille asiakkaille todennäköisyys kaikille tuotteille, niin se olisi niin iso matriisi, että se ei oikeastaan mahtuisi yhtään minkään tietokoneen muistiin enää. Jota tehtiin tyypillisiä temppuja ja tehtiin vaikeasta ongelmasta pikkusen helpompi. Eli mietittiin, että ehkä oikeastaan se tuotetaso ei olekaan niin relevantti, vaan lähdettiin ennustamaan tavararyhmää. Eli mallissa me ei oikeasti ennusteta sitä, että tunks mä ostaan pirkkaluomukaurahiutaleet 750 grammaa tuotetta, vaan että tunks mä ostaan tavararyhmää kaurahiutaleet. No, meidän tavararyhmähierarkia se menee aika syvälle, se on aika yksityiskohtainen, erottelee esimerkiksi eriväriset omenat ja niin edelleen. Et niitäkin on tuollainen 400, että ei tämä nyt ihan pieni ongelma ole senkään jälkeen, kun on 2,2 miljoonaa taloutta ja 400 tavararyhmää. Mutta se tekee sitten hallittavan koko sen ongelman kuitenkin. Jes, no sitten lähdettiin tästä eteenpäin, tämä oikeastaan aika tyypillistä tilastollista mallintamista, eli meillä on binäärinen vastenmuuttuja, eli onko asiakas ostanut tästä tavararyhmästä vai ei, ja sitä pyritään ennustamaan. Kasailtiin tähän selittäviä muuttujia jonkun verran, meillä on parikymmentä selittävää muuttujaa, ja nämä on niin tämmöisiä isolta osalta aikaan ja aikaisempiin ostoksiin sidottuja muuttujia. Tämmöisiä binäärisiä muuttujia, kuten että onko asiakas ostanut tästä tavararyhmästä jo tämän viikon aikana, joka ehkä kertoo, että ehkä niitä kaurahiutaleita ei nyt toista kertaa tällä viikolla osteta. Tai että onko viime viikolla ostanut, tai 3 viikkoa sitten, tai 4 viikkoa sitten ja niin edelleen. Sitten myös tällaisia enemmän räätälöityjä, kuinka usein asiakas on aiemmin ostanut tästä tavararyhmästä ja kuinka pitkä aika on kulunut edellisestä ostosta. Ja näiden pohjalta sovitettiin ihan yksinkertainen logistinen regressiomalli. Tässä erikoisuutena on se, että tehtiin tämä malli tavararyhmäkohtaisesti, koska mietittiin, että ihmisillä varmaan on aika erilaiset tavallaan käyttöfrekvenssit ja käytön ennustettavuus, riippuen nyt siitä, että puhutaanko vaikka banaaneista tai kaurahiutaleista. Eli siis tehdään malli erikseen jokaiselle meidän 400 tavararyhmälle. Ja no, tästä nyt tulee sitten tämmöisiä niin kuin ehkä omasta näkökulmasta vähän erilaisia ongelmia kuin mitä oli ennen työelämään siirtymistä näkynyt. Et no, 20 selittävää muuttujaa kertaa 400, niin sitten se on 8000 malliparametriä. Eli näille nyt ei sitten kyllä tehdä oikeastaan yhtään mitään manuaalista validointia, vaan se mallin hyvyyttä oikeastaan mittaa se, että kuinka tarkasti se pystyy ennustamaan. Jes, no sitten otsikon lopputulos ja tarvittavat likaiset temput. Joo, eli siis tältä käytännössä me saadaan outputtina se, että asiakaskohtaisesti me pystytään ennustamaan ne tavararyhmät, joita asiakas todennäköisimmin ostaisi seuraavan viikon aikana. Ja tämähän ei valitettavasti ole ihan se, mitä me halutaan. Eli siinä kohtaa, kun me tarjotaan asiakkaalle ostoslista, niin ei me voida laittaa siihen tavararyhmää, vaan meidän täytyy laittaa konkreettinen tuote. Tuossa äskenhän mä totesin, että sen konkreettisen tuotteen ennustaminen on aika vaikeaa, joten tehtiin taas tällainen tyypillinen, pikkusen ehkä ruma ja naivi temppu, mutta sitten me tehtiin vaan silleen, että sitten kun ennustetaan, että asiakas todennäköisesti ostaa tästä tavararyhmästä, niin sitten se tuote sieltä tavararyhmän sisältä valitaan vaan silleen, että otetaan asiakkaan eniten ostama tuote täältä tavararyhmästä. No sitten jos joku ehti miettimään, että mitäs toi lukumäärä sitten, että miten ne 8 sipulia saatiin sinne tai 2 pussia vehnäjauhoja, jos me ennustetaan vaan, että tunks mä ostaan tätä vai en. No tehtiin ihan samanlainen likainen naivitemppu, että no otetaan vaan mediaani siitä, että paljonko mä oon sitä aikaisemmin ostanut. Eli jos 7 sipulia on se tyypillisin sipulimäärä, mitä mä ostan, niin eiköhän se ole parempi arvaus kuin 1 kappale. Tälläkin kertaa. Jes, no sitten ehkä lyhyesti siitä, että mitä kaikkea osaamista tällaisen tekeminen vaatii. No, tilastollinen mallinnus siellä on taustalla. Tietysti siitä on tärkeää ymmärtää perusteet ja auttaa valtavasti, jos ymmärtää tilastotiedettä myös syvällisemmin. Tuossa joku saattaa ehkä miettiä, että hetkona, että logistinen regressio, että toihan opetetaan niin kuin tilastotieteen peruskurssi 1, että ei kai tuohon maisterin tutkintoon tarvita. No ei välttämättä tarvitakaan, se on ihan totta, mutta mä oon kyllä kokenut, että myös syventävämmät opinnot on auttanut aika paljon ymmärtämään sitä, että missä kohtaa sääntöjä saa rikkoa ja missä kohtaa tapahtuu kamalia asioita, jos niitä rikkoo. Mutta yleisesti ottaen mä näkisin, että datatieteet on aina jonkinnäköinen kokonaisuus, joka koostuu tilastollisesta mallintamisesta, ohjelmistokehityksestä ja liiketoimintaymmärryksestä. Tilastollinen mallinnus tosiaan tulee tuolta, että mitä ennustetaan sieltä puolelta, mutta myös ohjelmistokehitys on todella tärkeä roolissa tässä. Eli meillä esimerkiksi tuossa tapauksessa, kun mä painoin älykkään ostoslistan nappiin, niin mitä siellä tapahtui, oli se, että kruoka.fi:stä lähetettiin reaaliaikainen kysymys meidän koodaamaan rajapintaan, josta tulee automaattisesti vastaus, että no nämä konkreettiset tuotteet tälle henkilölle, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää osata tehdä tuollainen rajapinta. Meidän täytyy myös osata hallinnoida kaikkea infrastruktuuria, mitä tällaiseen liittyy. Me pyöritetään meidän palveluita AWS:ssä aika modernein ohjelmistokehitysmenetelmin, eli sieltä löytyy aika paljon sellaista, minkä kanssa ainakin itsellä oli aikanaan aika paljon oppimista. Ja sitten tietysti tuollainen niin kuin tehokas Python ohjelmointi ylipäätään ei vetele, että sen napin painalluksesta kuluisi vaikka sekunti, että asiakas saa vastauksen. Yleensä sellainen tyypillinen latenssi, joka hyväksytään, puhutaan 1 tai 2 numeroisista millisekunneista, jotta asiakas ei koe sitä raivostuttavan hitaaksi palveluksi. Ja sitten tietysti tässä kaikessa muuskin, kun tämä on aika ohjelmistokehityspainotteista, niin tulee sitten tuollaiset ohjelmistokehityksestä tutut jutut, niin kuin versiohallintaa ja yksikkötestausta ja kaiken näköistä muuta, mitä oppii Jyväskylän yliopistossa ohjelmointi 1 ja ohjelmointi 2 aika tehokkaasti. Se kolmantena kokonaisuutena on tietysti liiketoimintaymmärrys. Esimerkiksi tätä älykästä ostoslistaa me ollaan juteltu ja sparrailtu bisnesihmisten kanssa tosi paljon, että mikä tässä oikeastaan on se, mitä halutaan ja miten meidän pitäisi muotoilla tämä ihmisten toive tästä älykkäästä ostoslistasta matematiikan kielelle niin, että me oikeastaan optimoidaan oikeaa asiaa. Eli tällainen kyvykkyys ja etenkin halukkuus kommunikoida tuloksista ja menetelmistä enemmän bisnesorientoituneiden ihmisten kanssa on hyvin tärkeää. Mutta tosiaan nämä kolme kokonaisuutta riippuu datatieteilijän roolista, että miten nämä kolme painottuu, mutta näkisin, että melkein kaikki datatieteilijät näet kaikki kolme ainakin jossain määrin tarvii. No, sitten ehkä pienenä promona, että minkä takia mun mielestä on tosi mukavaa olla datatieteilijä, ja minkä takia suosittelen teitäkin harkitsemaan alaa. No, ensinnäkin se on mun mielestä ihan super mielenkiintoinen ala. Mun mielestä on todella hauska miettiä, että kuinka mä voisin hyödyntää mun matemaattista ja tietoteknistä osaamista siihen, että asiakaskokemus meidän eri palveluissa paranee. Ja mä oon siitä tosi kiitollisessa asemassa, että mä oikeasti tykkään liki aina maanantaisin mennä töihin. No, toinen hyvä syy tietysti on se, että datatieteilijöillä on suorastaan naurettavan hyvä työllisyystilanne, etenkin pääkaupunkiseudulla. Itselle tuli vähän yllärinä siinä kohtaa, kun oli pari vuotta kertänyt työkokemusta, että siinä kohtaa alkoi headhunterit ottaa yhteyttä ja soittelee siinä määrin, että joutui rajoittamaan sitä, että paljonko enää jaksaa vastata puhelimeen numeroihin, mitä ei tunne. Datatieteilijöistä on pulaa ja se tietysti on varsin kiva juttu näin niin kuin datatieteilijän näkökulmasta. Rekrytoijan näkökulmasta se ei ole niin kauhean hauskaa aina tietenkään. No, sitten kolmas syy on, että no, työ on joustavaa. Että aika pitkälti saa itse päättää, että mihin aikaan tykkää tehdä töitä, miten rytmittää omaa työn tekemistä ja niin edelleen. Mutta laitoin tähän kuitenkin, että lähinnä hyvässä mielessä joustavaa, koska aina toisinaan kuulee, että joustava työ tarkoittaa sitä, että töitä tehdään 10 tuntia ja viikonloppuisin. Ainakin meillä keskolla voin sanoa, että työmäärä on kohtuullinen ja oma kokemus myös siitä, että mitä on muiden datatieteilijöiden kanssa jutellut, niin se on kyllä näin myös suurimmassa osassa muita organisaatioita. Ja sitten viimeisenä tietysti se, että kaikesta tästä maksetaan myös melko hyvä korvaus. Eli mä oon itse monta kertaa sanonut, että mun mielestä datatieteilijä on tällä hetkellä paras ammatti, missä voi olla, koska työ on ihan superkivaa, sitä on sopiva määrä ja siitä maksetaan hyvää palkkaa, joten ei siinä hirveästi toivomisen varaa jää. Jes, mutta siinä oli oikeastaan, mitä mä ajattelin esitellä teille tänään. Nyt meillä on vielä runsaasti aikaa kysymyksille, mikäli teillä on jotain.
Joo, chattiin ei ole ainakaan vielä tullut hirveästi tai yhtään kysymystä, niin mä voisin ainakin kysyä, että minkälaisia taitoja sä oot oppinut niin kuin yliopistosta tai yliopistossa työelämää varten?
Joo, tosi hyvä kysymys. Aina toisinaan kuulee, että ihmiset on sillä, että ei yliopistolla mitään, että sitä tarvitsee vain työn saantiin, mutta mä oon itse kokenut, että mulla on ehdottomasti ollut paljon hyötyä yliopisto-opinnoista työelämässä. Totta kai on totta, että paljon juttuja voi oppia työssä ja siinä tekijässä, ja totta kai mäkin opin tosi paljon niitä, mutta ehkä tuollainen niin kuin matemaattinen ajattelukyky ja tilastotieteen sellainen syvällinen ymmärtäminen on sellaisia juttuja, mitä on aika vaikea opetella itse vaan netistä sitä CoverFlowta tai jotain vastaavaa lukemalla. Että siihen, siihen maailmaan on perehtynyt niin monta vuotta, auttaa ihan valtavasti. Sitten tietysti myös niin kuin muut ihan konkreettiset, no mun työ ja mun tiimin työ on tosi ohjelmointiorientoitunutta, että siihen kyllä niin kuin ihan kaikki mitä tuolta niin kuin tietotekniikan puolella tuli opittua, niin on on ollut kyllä kullan arvoista. Että siis joo, siis sanoisin, että kyllä niin kuin kaikista opinnoista, mitä mä oon tehnyt, niin on kyllä ollut hyötyä. Siis en tietenkään joku nyt, jos miettii, mä en tiedä. Olin katsovinen, että toi Päivi Lammi oli tuolla, joka muistaakseni opetti mulle analyysi ykkösellä, piti demoja tai jotain. Et, voi olla, että niinku niitä epsilon-deltoja, mitä me väännettiin silloin, ei ole ihan hirveästi tullut niinku työelämässä suoraan käytettyä, mutta ehdottomasti se niinku tavallaan niistäkin se tavallaan niinku loogisen päättely ja ajattelun taito on ollut tosi arvokasta. Et, kiitos siitä.
Nyt tänne olikin chattiin tullut seuraava kysymys, että oliko sulla varma olo omasta osaamisesta silloin, kun aloitit työssä?
Ei todellakaan ja ei ole oikeasti vieläkään. Et, työelämässä tosi paljon nykyään puhutaan tällaisesta niin kuin huijarisyndroomasta, jolla viitataan siihen, että oikeasti tosi monella asiantuntijalla on jatkuvasti sellainen olo, että koskahan muut tajuu, että mä oikeasti on niin hyvä, kun ne luulee mun olevan. Joo, että siis silloin kun mä aloittelin keskon, niin mä olin jotenkin alkuun tosi silleen, että itse, että en mä taju mitään, mitä täällä tapahtuu. Ja varmaan niin kuin alkuun se piti paikkansakin, mutta silleen, että tosi nopeasti sinne kuitenkin päässyt sisään. Ja itse ehkä koen henkisesti helpottavana sen, että tällä meidän alalla ei kukaan ole ikinä valmis eikä kukaan ikinä osaa kaikkea. Et kaikilla on aina opittavaa uusia juttuja, mitä ei hiffaa, kun ala menee koko ajan eteenpäin ja se on ihan ok.
Se on hyvä kuulla, ettei tarvitse heti osata kaikkea silloin, kun on valmistunut.
Ei todellakaan, ja meilläkin nyt sitten, kun mitä itse olen rekrytoinut, niin koettanut tavallaan siinä viestiä sitä, että tavallaan, että meillä on niin kuin käytössä joku 20 eri teknologiaratkaisua, josta yliopistossa oppii ehkä 5, mutta ei se nyt niin kuin tarkoita sitä, ettei kandeis hakea tai etteikö voisi pärjätä, koska kaikki on juttuja, mitä pystyy oppimaan tosi hyvin siinä työn ohessa. Et enemmän se on niinku kiinni siitä asenteesta, että onko halukas oppia uutta ja jaksaako opetella.
Tuleeko vielä kysymyksiä? Vielä olisi 5 minuuttia aikaa hyvin kysellä.
Mä voisin kysyä yhden kysymyksen.
Joo, kysy vaan.
Mielenkiintoinen oli tämä sun esitys, Niilo. Kiitos vaan. Sä oot nyt niinku tekoälyn parissa töissä, niin oliko sulla opintojen aikana niinku kiinnostusta tekoälyihin ja siihen, että miten niinku datatieteilijä voisi tekoälyjen parissa työskennellä?
Joo, tosi hyvä kysymys. No. Varmaan tulee isolta osalta se, että mä valmistuin 7 vuotta sitten, ja 7 vuotta sitten tekoälystä puhuttiin paljon vähemmän kuin nykyään. Tekoälyhän on isolta osalta aika tolleen niin kuin pöhinä termi, jota on aika paljon otettu koskemaan sellaisia juttuja, mitä aikaisemmin ehkä sanottiin tilastolliseksi mallintamiseksi ja niin edelleen. Et ehkä silleen niin kuin mun opintojen aikana mä en voi sanoa, että mä olisin ollut erityisen kiinnostunut tekoälystä, mutta sitten taas toisaalta mä olin tosi kiinnostunut tilastollisesta mallintamisesta, mä olin kiinnostunut ohjelmoinnista ja tuollainen tilastollinen mallinnus plus ohjelmointi on aika pitkälti sitä, mitä nykyään kutsutaan tekoälyksi.
Joo, se on varmaan niin kuin aika mielenkiintoista ja kivaa hommaa se. Mä itse tykkään kanssa silleen niin kuin harrastimielessä ainakin ohjelmoida ja tällä, niin kyllä vähän kanssa kiinnostaisi sivuaineen tai jotain opiskella näitä tilastotieteen kursseja. Että
joo, niin kannattaa ehdottomasti. Joo, ja tilastotiedehän on siitä tosi siistiä, että maailma pyörii aika pitkälti tilastotieteellä, kun tilastotiede on kuitenkin tieteellisen tutkimuksen taustalla melkein jokaisella alalla, niin se auttaa monella tapaa niin kuin hahmottaa maailmaa ja tutkittua tietoa vähän eri tavalla. Varmasti ei valu hukkaa missään tapauksessa.
Tuleeko vielä muita kysymyksiä?
Mä voisin kysyä täällä Heli Mäki, alumnikoordinaattori, vaan moikka Niilo.
Moikka.
Ja kiitos paljon, kun olet antanut aikaa ja tullut tähän alumni-webinaariin vieraaksi. Mua jäi kiinnostamaan se, että sä oot nyt 7 vuotta ollut samassa työpaikassa, niin oot sä joutunut täydentämään sun opintoja tässä 7 vuoden aikana, tai onko tullut sellaisia tilanteita, että jatko-opinnot olisi tullut mieleen?
No siis siinä mielessä, että kyllähän mä oon joutunut opettelemaan ihan valtavasti. Mitäs nyt sanoisin? Mä näkisin, että mun työ on tosi paljon uuden opettelua jatkuvasti. Mä oon itse joutunut päivittämään mun osaamista tosi paljon nimenomaan ohjelmoinnissa, moderneissa pilvipalveluissa ja niin edelleen. Mä oon itse käynyt tosi paljon jotain niin kuin online-kursseja, sit joitain ihan niin kuin avoimeen yliopiston kursseja ja tämmöisiä. Siis hyvin jatkuvaa oppimista. Meillä itse asiassa meidän tiimissä on sellainen käytäntö, että perjantaisin voi aina käyttää puolikkaan työpäivän siihen, että opettelee jotain uutta. Oliko muilla sitten vielä kysymyksiä?
Chattiin tuli vielä yksi kysymys. Siinä kysytään, että mietin tuosta älykkäästä ostoslistasta, että jos liittyy K-ruokakauppaan uutena asiakkaana, niin saako silloin sen ostoslistan käyttöön ja havaitsisiko siinä kehitystä, että valmis kauppalista tarkentuu?
Joo, siis tosi hyvä kysymys. Eli siinä vaiheessa, kun asiakas liittyy meidän jäseneksi, niin meillä on hirveän vähän dataa siitä asiakkaasta, ja sen takia varmasti myöskään älykäs ostoslista ei ole hirveän hyvä, koska jos meillä ei ole mitään tietoa susta, niin ei sit oikeastaan voida ihan hirveästi arvata, että mitä sä ostat. Varmaan jotain banaaneja ja paljon kevyt maito todennäköisimmin, mutta aika uudella pohjalla siinä mennään, ja varmasti sitä mukaan, kun ostohistoriaa kertyy, niin meidän malli oppii paremmin ja paremmin sun ostokäyttäytymistä. Siis mulhan nyt toi oli varmasti hyvin, niin kuin jopa poikkeuksellisen hyvin toimiva toi malli, kun mä 7 vuotta keskittänyt mun ostokset ainoastaan keskolle, niin se on sellainen opetusaineisto, että siitä on helppo tehdä ennusteita.
Nyt ei näyttäisi tulevan vissiin enempää kysymyksiä, niin me halutaan sanoa sinulle, Niilo, tosi paljon kiitoksia, kun tulit meidän vieraaksi tänne webinaariin ihan ensimmäisenä esiintyjänä.
Joo, kiitti. Oli tosi kiva olla teille puhumassa.
Kiitos. Oli kiva kuulla vähän sisäpiirin tietoa sieltä oikeasta työelämästä, kun välillä tuntuu, että vähän puuttuu se semmoinen näkökulma sinne työelämään.
Joo, kiva.
Ja tässä ihan lopuksi voisin vähän vielä mainostaa, että nämä meidän alumni-webinaarit siis jatkuu tulevaisuudessa ainakin alussa kerran kuukaudessa, eli jonakin keskiviikkona kello 13.45 täällä Zoomissa. Ja seuraava webinaari on jo, se on tammikuussa 20. päivä samaan aikaan siis, ja siellä meillä on puhujana Orvokki Eerola, joka on valmistunut fysiikalta ja hän työskentelee tällä hetkellä säteilyturvainsinöörinä, niin toivottavasti pääsette sinne kanssa paikalle kuuntelemaan. Ja kiitos kaikille osallistujille ja kysyjille.